Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim danas detaljno o prištinskom hapšenju građanina Srbije u čijim je kolima nađen eksploziv, kao i upadu policije i istražitelja u Baku, biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa. U tematskom dijelu govorimo o tuzlanskim radnicima koji bježe od BH vlasti i traže utočišta u Evropskoj uniji, o fundamentalističkim istupima katoličkog svećenika u Zagrebu koji lažno optužuje hrvatske vlasti da iz Srbije uvozi doktore koji će obavljati abortuse, te o nastojima vlasti u Crnoj Gori da otklone posljedice istorijske nepravde kada su 1918. godine pripojeni Srbiji. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će do kraja januara, odnosno početka februara, doći do rekonstrukcije vlade Srbije. Biće rekonstrukcije zato što tako premijer Aleksandar Vučić voli, rekao je Dačić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji kao najveći izazov u 2015. godini. Izazov je da se razne vrste protesta ne pretvore u neki veliki bunt, rekao je Nikolić, dodajući da ne odobrava štrajk u prosvjeti zbog posljedica koje imaju đaci. Ambasador SAD u Beogradu Michael Kirby ocijenio je da situacija u regionu nije savršena i da se uvijek mogu naći razlozi za nesuglasice, ali da je sada prema njegovom mišljenju dovoljno dobra. Upitan kako vidi situaciju posle puštanja Šešelja na slobodu, Kirby je konstatovao za Tanjug da ta odluka Haškog tribunala nije baš sa entuzijazmom dočekana u regionu, da je ona iznenadila mnoge, uključujući i njega, odbacujući bilo kakvu umešanost Vašingtona u taj slučaj. U Bijelom polju u toku je akcija hapšenja sumnjičenih lekara za infekciju 5 beba u Bjelopoljskoj opštoj bolnici, javljaju crnogorski mediji. Prema njihovim saznanjima uhapšeni su načelnik ginekološko-akušerskog odeljenja Zvonko Puletić i nekadašnja šefica odeljenja za neonatologiju Haka Tahirović. Bivši direktor bolnice Tomo Jeremić trenutno se prema dostupnim informacijama ne nalazi u Crnoj Gori. Prethodno roditelji 5 beba su podnijeli krivične prijave protiv odgovornih lica za taj incident, a istraga uzrocima infekcije beba počela je tek nakon što je jedna od njih preminula u kliničkom centru u Podgorici. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko izjavio je da je napredak u ovoj državi moguć ukoliko se političke vođe fokusiraju na praktično upravljanje i shvate da je promjena imperativ, saopšteno iz kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu. Izabrani lideri trebaju da sprovedu konstruktivne i realne politike u interesu svih građana. Ako budu tako radili, imaće voljne partnere u međunarodnoj zajednici, poručuje Incko. Nekoliko hiljada studenata, profesora i građana protestovalo je pred makedonskom vladom u Skoplju zbog njenog paketa o izmjenama u Zakonu o visokom obrazovanju, naročito zbog najavljenog uvođenja takozvanog državnog ispita za sve studente, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Mi nismo nasilnici. Na našu stranu su argumenti i ustav. I mi hoćemo reforme, ali ne ovakve i na ovaj način, poručili su okupljeni. Za razliku od prethodna dva studentska marša, danas je bilo uočljivo veće policijsko prisustvo pred zgradom vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U Hrvatskoj u ponoć nastupa izborna tišina. U nedjelju u 7 ujutru biće otvorena birališta za 6. po redu predsjedničke izbore. Oko 3,8 miliona birača odlučivaće ko će biti na čelu države u narednom petogodišnjem mandatu, odnosno na funkciji na kojoj prema hrvatskom ustavu niko ne može da bude biran više od dva puta uzastopno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o vojnoj doktrini Rusije, saopštio je Kreml navodeći da je tim dokumentom precizirana postojeća doktrina, prenale su ruske agencije. Prema njihovim navodima, jačanje vojnog potencijala NATO-a je, kako se kaže, među glavnim spoljnim pretnjama po Rusiju. A sekretar Ministarstva inostranih poslova Belorusije Dmitrij Mirončić saopštio je da neće biti održan sastanak kontakt grupe o krizi u Ukrajini tokom dana. Upitan o datumu narednog sastanka, on je kazao da to zavisi od članova kontakt grupe. Belorusija je dalje spremna da obezbedi teren za pregovore, dodao je Mirončić. Gotovo 40 civila, među kojima i 7 djece, stradalo je u Siriji, pošto je sirijska vojska bombardovala dva grada koji su pod kontrolom Islamske države. Bombardovani gradovi su u provinciji Alep, saopštila je opozicijna observatorija za zaštitu ljudskih prava. Najmanje 5 osoba je poginulo u poplavama koje su pogodila severne delove Malezije i premorale vlasti da evakuišu više od 100.000 ljudi, saopštili su zvaničnici u toj zemlji. Agencije su prenele da su ovo najgore poplave koje su pogodile Maleziju u proteklih nekoliko decenija. U Indoneziji i drugim zemljama koje izlaze na Indijski okean održavaju se komemorativni skupovi za više od 230.000 ljudi koji su izgubili živote u strahovitom zemljotresu i tsunamiju pre 10 godina. Želeo bih da iskoristim ovu priliku da odam počast žrtvama tsunamija, kako Tajlanđanima, tako i stranim državljanima koji su izgubili živote, rekao je tajlanski premijer Prayut Chan-o-cha. Masivni talasi pogodili su obale 14 zemalja od Indonezije, Tajlanda, Šri Lanke do Somalije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Policija Kosova uhapsila je u Prištini državljanina Srbije SG nakon što je u njegovom automobilu beogradskih tablica našla 12 kg eksploziva. Određen mu je dvodnevni pritvor, a iz policije nisu dati detalji o mogućoj meti napada, niti da li je uhapšeni djelovao sam, izvještava Amra Zajneli.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova saopštilo je nakon hapšenja državljanina Srbije sa velikom količinom eksploziva da je kosovska policija sprečila izvršenje mogućeg terorističkog akta u zemlji. Policija Kosova je za svim svojim relevantnim jedinicama sinoć oko 9 sati u ulici Ahmed Krasnići na Dragodanu zaustavila jedno vozilo radi kontrole i uhapsila vozača tog vozila. Automobil tipa Renault Clio sa beogradskim tablicama vozio državljanina Srbije, srpske nacionalnosti, rođen u Srbiji sa boravkom u Beogradu. Rođen je 1968. godine i nosi inicijale SG, kazuje ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseyin na konferenciji za novinare. On je dodao da je uhapšena osoba ušla na Kosovo preko zvaničnih prelaza vozilom kao i svaki drugi građanin. Iz tog razloga, dodao on, niko ne može da se krivi zbog toga. On je dalje objasnio da je policija u vozilu pronašla preko 12 kg eksplozivnih materija koji je prosleđen na dalju analizu. No, na osnovu prve sumnje, po rečima Hüseynija, uhapšen je imao jasne ciljeve za izvršenje mogućeg terorističkog napada. Radi se o ogromnoj količini eksploziva. Posledice bi bile velike ukoliko bi se taj napad izvršio. Tako nešto ne može se kupiti na pijaci niti na ulici, kazuje on. Hüseyin, međutim, nije dao objašnjenje o mogućoj meti napada i da li policija ima indikacija da li je uhapšeni delovao sam. On je kazao da će se biografija osumnjičenog objaviti na kraju cele istrage. Hüseyin je naveo da je policija odranije imala informacija da bi se tokom praznika na kraju godine mogle izvršiti aktivnosti na destabilizaciji zemlje i to je bilo dovoljno da policija bude u pripravnosti. Uhapšenoj osobi određen je 48-satni policijski pritvor zbog sumnje da je izvršio krivično delo priprema terorističkog dela ili dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Slučaj istražuje tužilac specijalnog tužilaštva Kosova. Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga zatražila je od bezbednosnih mehanizama na Kosovu da podignu mere bezbednosti, te apelovala na građane Kosova da sarađuju sa vlastima koje istražuju ovaj slučaj. Ona se jutros u vezi ovog slučaja sastala sa liderima kosovske institucije i bezbednosnih mehanizama. Jahjaga je navela da, uzimajući u obzir složenu i ozbiljnu prirodu ove zavere za teroristički napad, pozivam i države regiona da sarađuju u rasvetljavanju okolnosti, kazala je Jahjaga. Institucije Republike Kosova neće dozvoliti da Kosovo postane ognjište terorističkih aktivnosti i domaće institucije će učiniti sve kako bi nacionalna bezbednost Kosova i njenih saveznika bila očuvana i garantovana, poručila je Jahjaga. Mogući teroristički napad osudila i vlada Kosova, te poručila je građanima da će uraditi sve u svakom trenutku, a kako bi život građana bio siguran. Vlada je pozvala sve na saradnju, uključujući i zemlje regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Azerbejdžanski biro Radija Slobodna Evropa u Baku zatvoren je nakon što su u jutarnjim satima nasilno upali pripadnici tužilaštva u pratnji naoružanih policajaca.
Istražitelji su nakon nasilnog ulaska u redakciju zaplijenili dokumente, kompjutere i službene pečate. Zaposlenima koji su satima držani u jednoj prostoriji bez telefona i komunikacije naređeno je da napuste drugi sprat poslovne zgrade u Baku. Nekoliko zaposlenih privedeno je na saslušanje, a odluka o pretresu prema tužiteljstvu temelji se na optužbi da naš biro finansiraju stranci. Kenan Alijev, direktor azerbejdžanskog servisa, kaže da je napad dio cjelokupne borbe protiv slobodnih medija u zemlji. Naš biro u Baku je onemogućen da radi. Ovo je dio dugotrajne kampanje slamanja nevladinih organizacija i medija u Azerbejdžanu, uključujući i hapšenje Hadidže Ismailove, voditeljice našeg programa. Prema našem mišljenju, ovo je dio šire kampanje protiv nezavisnih medija. Azerbejdžansko tužiteljstvo organizovalo je nekoliko posljednjih mjeseci slične upade i u druge inostrane firme, uključujući i nevladine organizacije kao što su AIREX, Nacionalni demokratski institut i Oxfam. Sve tri su poslije ovog upada zatvorene. Napad na naš biro u Baku dolazi samo tri sedmice nakon što je uhapšena novinarka Hadidža Ismailova, osuđena na temelju svog novinarskog istraživačkog rada. U zatvoru izdržava dvomjesečnu kaznu jer je, tvrdi sud, zbog njenog istraživačkog rada jedan saradnik pokušao samoubistvo. Amnesty International proglasio je Ismailovu zatvorenikom po savjesti jer je pristala na pritvor dokazujući da ima pravo slobodno se izražavati. Sredinom decembra tužiteljstvo je biro u Baku pismeno zatražilo podatke o platama, kako Ismailove, tako i navedeno kolege, te imena svih zaposlenih, uključujući i honorarne saradnike. Zapad je kritikovao posljednje događaje u Azerbejdžanu, komentarišući to rastućim slamanjem državnih kritičara. Pomoćnik američkog državnog sekretara Tom Malinowski izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako su američki dužnosnici jasno poručili zvaničnom Baku da ugrožava svoje odnose s Washingtonom zbog slamanja civilnog društva u zemlji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 200 radnika propalih tuzlanskih preduzeća AIDA, DITA, Konjuh i Livnica Čelika, koji su u srijedu krenuli pješice ka graničnom prijelazu Oraše, stigli su u opštinu Pelagićevo. Unatoč obećanjima, vlada tuzlanskog kantona nije im isplatila jednokratnu pomoć, dijelom u novcu, dijelom u paketima, pa su ovi nesretni ljudi nastavili put ka Hrvatskoj, odnosno granici s Evropskom unijom. Tamo će, kažu, potražiti utočište, prenosi Dženana Halimović.
Uprkos najavama da će se vratiti ako vlada uplati jednokratnu pomoć, svi radnici propalih tuzlanskih preduzeća, a ide DITA, Konjuha i Livnice Čelika, nastavili su put ka granici sa Evropskom unijom. Trenutna destinacija je Pelagićevo, gdje planiraju prenoćiti te traži da im se pomogne u iznalasku smještaja. Put na koji su krenuli u srijedu pješice prema prijelazu Orašje na granici s Hrvatskom ne namjeravaju okončati, jer ih je vlada tuzlanskog kantona, kažu, iznevjerila. Mujo Dovranović iz sindikata Konjuha za Radio Slobodna Evropa kaže kako su prihvatili ponudu vlade, ali i da su opet prevareni.
Trebali su da to završe, tu transakciju, do 12 sati. Oni nisu to, nažalost, uradili. Otišli su oni da obavljaju svoje te vjerske dužnosti. Sad nas ostali čekamo do ponedjeljka da bi nam to završili. Mi to nismo prihvatili. Evo, mi krećemo prema granici.
Za dio radnika jednokratna pomoć nije rješenje. Hasan Užičanin, radnik tvornice obuće AIDA.
Ne, mi ne možemo živjeti od te jednokratne pomoći. Mi tražimo posao, tražimo da živimo od svog rada.
Premijer kantona u ostavci Bahrijev Mihanić ranije naveo kako je dogovoreno da se tokom dana donese odluka o uplati.
Da se svim radnicima ove četiri firme omogući isplata po 300 konvertibilnih maraka u novcu, to je neoporezivi dio, a tražimo mogućnost da se preostali 100 maraka isplati u paketima.
Kako bi se transakcija novca legalizirala, prijedlog je bio da se on uplati na račun Crvenog križa, jer zakonski nije moguće pomoć radnicima uplatiti preko sindikalnih računa, što su oni tražili. Da su ispunili obećanje, 260 radnika vratilo bi se nazad. Ovako su istrajni u namjeri da u nekoj od zemalja Europske unije traže azil zbog nebrige države. Zaustaviti se neće, kaže Gavranović. Osim...
Postoji mogućnost da nas vrate, da podnese kompletna skupština, a vlada jeste u ostavci, da vrate mandate ovih građanima i mi će to da vrate, more ništa upacijati.
Radnici su, kažu, izmoreni i ne znaju kada bi mogli stići na granicu niti šta ih tamo čeka. Navode kako imaju informacije da Hrvatska neće spriječiti njihov ulazak. Radnici Konjuha, Livnice, Čelika, AIDA i DITA godinama pokušavaju riješiti pitanje neisplaćenih plata, uvezivanja radnog staža i pokretanja proizvodnje u ovim firmama. Ni nakon obećanja poslije februarskih protesta da će odgovoriti na radničke zahtjeve, vlasti u tuzlanskom kantonu ni do danas nisu ništa uradile. Korak na koji su se odlučili je potez očajnika, kaže Amira Sakić, radnica AIDA.
Ja se nadam da će nas ko primiti u azil, da se ne vratim nikad u Bosnu. Imamo samo sina i unuča, svi su punoljetni. Ima je teško, nezaposlen, niko mi kući nije zaposlen.
kako da živimo.
Jadija Hasanbašić dolazi iz Livnice Čelika, tvornice koja je kao je i da u 100% državnom vlasništvu. Njemu nije povezano 15 godina radnog staža, nema nikakvih primanja, niti može u penziju.
5 mjeseci do penzije imam, evo na što sam primoran i prisiljen da radim. Tolike godine radnog staža imam, na što sam spao. Da me neko održaje i da mi daje, da nekog molim, to je sramota od države.
Radnici su prvu noć 70 km dugog puta proveli u Srebreniku, gdje su ih i općinske vlasti i građani dočekali s odobravanjem i podrškom. U četvrtak su prenoćište našli u Ormanici kraj Gradačca, odakle su danas i nastavili put ka Orašju. Iz Pelagićeva, gdje će provesti noć, sutra će krenuti dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Polovina stanovnika Bosne i Hercegovine živi u inostranstvu, skoro pa odbačeni od države koja nije zainteresirana za njihovu sudbinu, znanje ili iskustva. Osim za pare koje šalju i koje godišnje čine više od 13% bruto društvenog proizvoda.
Bosna i Hercegovina uđe oko 3 milijarde. To je više od nekoliko puta više od ukupnih međunarodnih investicija u Bosnu i Hercegovini. Dakle, to je značajan resurs. Pored ovih novčanih donacija, značajno je razmjena znanja i iskustva, jer ogroman broj visoko obrazovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine je razasut širom svijeta. Njihovo znanje i iskustvo svakako će nam dobro doći.
Dosadašnji odnos BH vlasti prema dijaspori najbolje opisao Mehmet Pargan iz Udruženja za mir, obrazovanje i kreativnost Smok iz Tuzle.
Mi u Bosni i Hercegovini još uvijek investitore i naši ljudi iz dijaspore gledamo kao ljude koji donose kesu u Bosni i Hercegovinu, a mi dođemo kao sjeckese koji jedva čekaju da taj novac dođe i da ga razgrabimo na različitim nivoima, na različite načine.
Hoćete li znati detalje priče o tome kako zapravo BH stanovnici opstaju zahvaljujući svojoj dijaspori? Ostanite uz naš program ili posjetite internet stranicu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo i grupa nevladinih organizacija traže da se iz procedure povuče nacrt zakona o pravima boraca, vojnih, civilnih invalida te članova njihovih porodica. Taj zahtjev temelje na činjenici da predloženi dokument bez državne potpore ostavlja većinu civilnih žrtava u Srbiji. Među njima posebno su istaknute porodice nestalih i žrtve seksualnog nasilja. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je najsporniji aspekt predloženog nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, što u potpunosti preuzima pravni režim koji je na snazi, a koji je već u nekoliko navrata kritikovan od međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava. Ona navodi da je Evropska komisija u posljednjem izveštaju o napretku Srbije ukazala da postojeći sistem nije adekvatan.
Jedan od vrlo važnih standarda ustanovljenih pred Evropskim sudom za ljudska prava jeste da države mogu da propisuju određene socijalne mere zaštite ili ne propisuju u zavisnosti od sopstvene odluke ili procjene. Međutim, ono što države nikako ne smeju, da se žrtve ne smeju diskriminisati. Dakle, ne možete jednu kategoriju žrtava smatrati civilnom žrtvom rata na osnovu nekih iracionalnih uslova, a druge žrtve, poput recimo porodica nestalih ili žrtava seksualnog zlostavljanja, koje su globalno prepoznate kao žrtve, njih izostaviti iz nekog potpuno nepoznatog razloga.
Kao jedan od primjera, Fond za humanitarno pravo navodi slučajeve Štrpci i Sjeverin. Jedini razlog zbog čega porodice otetih i ubijenih u ovim zločinima danas nisu priznate kao članovi porodice civilne žrtve jeste taj što je mesto njihove otmice van teritorije Srbije, kaže se u primjedbama upućenim predlagaču Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Osim porodica nestalih, nacrt zakona ne prepoznaje ni kategoriju žrtava seksualnog nasilja. Staša Zajović iz Žena u crnom, nevladine organizacije koja zahteva reparaciju za žrtve seksualnog zločina, smatra da su civilne vrednosti daleko od interesovanja sadašnjih vlasti.
Ovakva vrsta zakonskih predloga samo potvrđuje militaristički i nacionalistički karakter
sadašnjih zakonodavnih vlasti i da zapravo promjene i nema. Ima jedna druga stvar sa antimilitarističkog stanovišta koja nas posebno zabrinjava, zapravo mislim pokazuje jednu krajnju okrutnost i krajnji militaristički karakter i sadašnjih vlasti, a to je da su oni koji su bili silom odvedeni u ratove kao topovsko meso za imperialne ciljeve srpske politike, srpskog režima, to su oni koji su prisilama vizeli, nisu čak ni uzeti u obzir.
Rigidno definisanje pojma civilnih žrtava rata, isključivanje nekih od najranjivijih kategorija žrtava rata, porodice nestalih i žrtve seksualnog zlostavljanja i davanje daleko povoljnijeg statusa vojnim invalidima i porodicama palih boraca samo su neki od ilustrativnih primjera dubokog nerazumevanja ili prostog neprihvatanja civilizacijskih tekovina i obavezujućih normi u oblasti zaštite žrtava kršenja ljudskih prava, navodi Fond za humanitarno pravo. Sandra Orlović iz fonda kaže i da je degutantno stavljati u jedan isti zakon i vojne i civilne žrtve rata.
Kao što je jedan predstavnik Udruženja civilnih žrtava rata rekao, ti ljudi su u velikom broju, naravno ne svi, odlazili na ratište, dobijali neke dnevnice, odlazili iz nekih patriotskih pobuda i tako dalje, i to stavljate u isti zakon sa ljudima koji su zaista nevino stradali, bili izloženi stravičnom nasilju, progonu i tako dalje. Znači, to je jedan nivo nedopuštenosti, tako kažem, ovog pristupa ministarstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Katolički svećenik Damir Stojić izjavio je kako će vlasti u Hrvatskoj i Srbije dovoditi liječnike da obavljaju abortuse, umjesto onih u Hrvatskoj koji to odbijaju iz vjerskih razloga. Ispostavilo se da njegova optužba nije tačna, ali ovaj studentski kapelan ponovno je privukao pažnju svojim fundamentalističkim nazorima i netolerancijom. Priču ima Eni Zebić.
Jedna od poruka katoličkog svećenika Damira Stojića s polnoćke u šatoru prosvjednika pred Ministarstvom branitelja zgrozila je dobar dio hrvatske javnosti. Stojić kao žestok protivnik abortusa optužio je hrvatske vlasti da će uvoziti liječnike iz Srbije koji će raditi abortuse umjesto onih hrvatskih liječnika koji iz vjerskih razloga odbiju raditi abortuse. Rat nije gotov, rat još traje, kazao je. Osigurali smo naše granice, ali sada smo u ratu za dušu naše nacije.
Čuo sam neki dan da u Vinkovačkoj bolnici, pošto svaki liječnik je potpisao priziv savjesti, da zamislite, spremni smo platiti liječnike iz susjedne države da prijeđu Dunav da ubijaju našu djecu. Prije 20 godina su prelazili i napadali i obranili smo se. Zar smo došli do te razine da sad plaćamo ih da dođu da ubijaju?
Čini se da za Stojića, inače popularnog i u propovjedima često zabavnog zagrebačkog studentskog kapelana, ne vrijedi načelo odgovornosti za javno izrečenu riječ. Naime, nitko nikada ni o kakvom mogućem uvozu liječnika za abortuse nije govorio, pa ni u Vinkovačkoj bolnici, gdje su svi zato kvalificirani liječnici uložili priziv savjesti, odnosno iz vjerskih razloga odbili obavljati abortuse. Za naš radio govori dobra poznavateljica hrvatskog zdravstvenog sustava, novinarka portala Forum.tm Dijana Glavina, koja nam je priznala da je užasnuta Stojićevom izjavom.
Prestrašno je zazvučalo, a osim toga, po mojim informacijama, to nije ni točno. Bolnica u Vinkovcima je organizirala da liječnik dolazi iz bolnice iz Osijeka jer moraju, naprosto se moraju poštovati zakon o pravu žene da ima pravo na pobačaj ukoliko tako odluči.
Osim toga, u Vinkovačku bolnicu vratio se jedan specijalizant, a početkom sljedeće godine vraćaju se još dvojica, pa je problem u Vinkovcima riješen. Inače, jedna nedavna ad hoc anketa u 30 hrvatskih bolnica pokazala je da ima sve više liječnika koji ulažu priziv savjesti, a u 5 bolnica, uključujući i onu u Vinkovcima, to su učinili svi. U Kninu su također prvo svi odbili raditi abortuse, a potom ih svi pristali raditi. Ministarstvo to rješava dovođenjem drugih liječnika uz honorar, ali obično iz susjednih gradova, a ne iz inozemstva. Kolegica Glavina podsjeća da odluku o abortusu za ženu nije najlakša stvar na svijetu.
Nijednoj ženi to nije lako odlučiti, ali u svakom slučaju sigurno su određene okolnosti koje dovode te odluke, i dok imamo zakon takav kakav imamo, a on takav mora i ostati, žena mora imati pravo na prekid trudnoće.
Sociolog religije Ivica Maštruko za ovaj Stojićev istup ima samo jednu kvalifikaciju.
Za ovo područje u ovakvoj situaciji u napetosti, to je jedno tipično sijanje mržnje.
To je jedan govor netrpeljivosti, jedan govor netolerancije.
Vaš struko ocjenjuje da Stojić takvim stilom i pristupom može imati uspjeha kod mlađih i upozorava da se kod njega radi o svojevrsnom katoliciziranju protestantskih fundamentalističkih propovjednika u hrvatskim uvjetima.
Ti su primjeri zapravo jednog katoličkog fundamentalizma kojeg ima. Posebno ovaj njegov zadnji istup, ovaj u šatoru. To je tipičan pristup katoličkih fundamentalista. Da stajališta, recimo, nas koji nemamo razvijeni do kraja senzibilitet religijski, to može se pokazati pozitivno i će izazivati otpor prema takvoj vrsti istupa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora neće posebnim aktom poništavati odluku nelegitimne Podgoričke skupštine iz 1918. godine, prema kojoj je država nakon Prvog svjetskog rata nestala sa mape svijeta, pripojena je Srbija, njena dinastija protjerana. Ovo je saopšteno na premijerskom satu u skupštini, jer su odluke od prije skoro 100 godina već poništene. Međutim, kako je konstatovano, i dalje postoje ideje u okruženju kojima se želi atakirati na crnogorsku teritoriju. Srđan Janković.
Da li će vlada predložiti zakon kojim bi se i formalno poništile odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine, kojima je Crna Gora prestala da postoji kao nezavisna država, bilo je pitanje poslanika Liberalne partije Andrije Popovića upućeno premijeru Milu Đukanoviću, koje je obrazložio:
smatramo da bi se na taj način ispravila istorijska nepravda koja je učinjena Crnoj Gori, da bi taj najveći poraz u istoriji Crne Gore dobio pravni odgovor.
Podsjetimo, godinama unazad u crnogorskom društvu postoji politička podjela i različita tumačenja događaja čiji je rezultat bio nestanak Crne Gore sa mape evropskih država 1918. godine. Na jednoj strani podržavaoci odluka Podgoričke skupštine tvrde da su i sastav te skupštine i odluke bili legitimni, odnosno da Crna Gora bude prisajedinjena Srbiji, te tvrde da je ujedinjenje sa Srbijom bila težnja samih Crnogoraca. Tome su suprotstavljeni stavovi da je Podgorička skupština bila posljedica akta nasilne aneksije Srbije, da je porodica Petrović Njegoš detronizovana protivno ustavu Knjaževine Crne Gore, da je cilj bio nestanak države, a takav čin je izazvao pobunu dijela stanovništva. Više puta su određene političke partije predlagale da Skupština Crne Gore donese akt kojim će biti i formalno poništene odluke Podgoričke skupštine, iako barem u posljednjih 15 godina u parlamentu postoji većina koja bi izglasala takvu odluku, to nikada nije učinjeno jer se smatra da su odluke Podgoričke skupštine već poništene aktima iz 1945. formiranjem druge Jugoslavije u kojoj je Crna Gora postala ravnopravna federalna jedinica i referendumskom odlukom iz 2006. godine kada je obnovljena nezavisnost Crne Gore. Priklanjajući se upravo ovim stavovima, premijer Đukanović je rekao da potencijalni akt poništenja odluka iz 1918. ne bi imao pravno ili političko dejstvo.
Podgorička skupština je dakle poslužila kao instrument preko kojeg je tadašnja vlada Srbije uz pomoć svojih povjerenika u Crnoj Gori izvršila prevrat i nedemokratski ukinula crnogorsku državu i njenu dinastiju. Poništavanje ovih odluka na način kako se to zalaže vaša partija, iako moguće, imalo bi samo simbolički značaj u ovom vremenu. On ne bi mogao proizvesti nikakvo pravno ili političko dejstvo s obzirom da je to već obezbijeđeno kroz rezultate referenduma od prije 8 godina.
Sličan je stav predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića koji je ocijenio da su dosadašnjim aktima u potpunosti poništene odluke nelegitimne Podgoričke skupštine.
Nešto što nije legitimno tijelo, nemate potrebe direktno poništavati zakonskim aktima ili drugim aktima.
Pojašnjavajući svoj interes za pitanje Podgoričke skupštine, poslanik Andrija Popović je upitao da li se može ponovo dogoditi 1918. godina, s obzirom na pojedine tendencije iz regiona da se potražuju određeni dijelovi teritorije Crne Gore. Popović je naveo najnoviji primjer iz Bosne i Hercegovine, odakle se traži Sutorina kraj Herceg Novog.
Vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, koji se zalaže za otimanje dijela teritorije Crne Gore, Sutorine i dodjeljivanje Bosni i Hercegovini.
Premijer Đukanović je izrazio zabrinutost zbog retorike koja se u posljednje vrijeme može čuti u regionu, a ne samo iz Bosne.
Nažalost, to me ne iznenađuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Hapšenjem državljana Srbije sprečen mogući teroristički akt na Kosovu, saopštila kosovska policija. Hapšenje u Bijelom polju i Podgorici zbog infekcija beba. Vlasti u Azerbejdžanu zatvorile biro Radija Slobodna Evropa u Bakuu. komemoracije za više od 230.000 poginulih u tsunamiju.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Slobodana Kostića, u Pragu su s vama danas bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.